Gepleyer Azatlyk radiosy.
Habardar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynyň etegindä we ýurdun beýleki ýerlerinde gonumçylyklar dolupdyr we häkimetler zalyma üçin täze ýerleri guraýarlar. Azatlyk radiosynyň bu arada habar berýän habarçylary günde ýaz çäreleriniň en çemetiniň geçirilýändigini we merhumlaryň zalanýandygyny aýdýarlar. Lukmandar bolsa koronavirus keseliniň ýokuşmagynyň töwekkülçiligi sebäpli ören zerur bolmasa ýylatyň saglygy saklaýyş edaralaryna barmaktan saklanmagyny maslahat berýärler. Şol bir wagtyň özünde de häkimetlere görä koronavirus ýurtda henizem ýok. Türkmenistanda ölüm derejesiniň iýdigiderli ýokurlanmagy ýurtda bar bolan gonamçylyklaryň kem-kemden dolmagyna sebäp boldy. 7 ýanwarda adatlyň habarçylary Aşgabatyň etegindäki we ýurdun beýleki tebitlerindäki gonamçylyklarda boş ýerleriň galmandygyny habar berdiler. Olaryň söýlerine görä Aşgabatyň etegindäki Çoğunly, Çolpanata we Hänewdäki Mahtumgulu owatynyň gonamçylyklary dolupdyr. Lewap welaýatynyň Farap, Çärjow, Däne we Darganata etraplaryndaky yerli gonamçylyklarda hem boş yer galmandyr. Häkimetler zalyma üçin täze yerleri bölüp berýärler. Hazatlyň habarçylary we çeşmeleri koronavirusyň alamatlary bilen keselnemegi, şol sanda öýkeniň doly zeperlenmegi zerarly birden ýogulyn onlar çadym barada günde habar berýärler. Ýogulanlaryň arasynda tanymal şahsiýetler hem bar. 5 ýanwarda akşam Türkmenistanyň halk artisti Gülmurat Amanow aradan çykdy. 72 ýaşly artist pnevmoniýa bilen keselipdir. Onuň ýogulmagynyň sebäbi infarkt diýilip kodulupdyr. Devlet metbuoty Amanowyň aradan çykanlygy barada habar bermedi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary koronavirusyň ýurtda ýokdugyny aýtmak bilen muny uly üstünlük diýip hasaplaýarlar. Bu ýagdaýda COVID-19 keseliniň alamatlary bilen keselleýänleriň we ölüm hadisalaryň köpelmegine degişli ýagdaýy kommentirlemeýärler. Ýurdun ýolbaşçylarynyň Türkmenistanda koronavirusyň ýokdugy baradaky beýanatynyň fonunda ýaz çäreleriniň berk çäklendirmeler girdildi. 23 dekabrda habarçylar Livapta häkimligin dilden eden buyrugy bilen ýaz çäreleriniň irden 9-dan 11-e çenli geçirilmeginiň variantlaryň sanynyň bir wagtda 5 adamdan köp bolmazlygynyň talap edilendigini habar berdi. Habarçylarymyzyň soňky maglumatlaryna görä şu gün ýaz üýşmelerine has köp adam gatnaşýar, hususan da Farapta 200-e çenli adam barýar. Käbir wagt bir köçede bir näçe adam ýogulýar. Ölýänleriň köpüsi 60 ýaşdan geçen adamlar bolup, ölümiň sebäbi pnevmoniýa keseli bilen bagly bolýar. Türkmenistanda ölüm derejesiniň ýokurlanmagy geçen ýylyň bahar aýlarından beri dowam edýär. Kararsız neşirler tarapından Google kartası esasında çap edilen maglumattan soň ýurdun häkimetleri mazarlaryň görünmezligi üçin tekiz bolmagyny buyurupdy. Sputnik suratlarynyň görkezişi ýaly diňe Balkan welaýatynda geçen ýylyň mart aýynyň ortalarından iýul aýyna çenli 1300-den gowrak adam ýogulupdyr. Bu san öňki ýyllara garanda bir näçe esse artypdyr. Baharlykda keseliň we ölüm hadisalarynyň köpelmegine hem häkimetler tarapyndan girdilen çäklendirmeleriň güýçlenmegine garamazdan ýylat toý tutmagyny dowam etdirýär. Lewapdaky habarçymyz welaýatda toýlaryň indi köplenç bir näçe tapgyrlygyň geçirilýändigini, mehmanlaryň bir gezekde 30-50 adamdan köp bolman gysga wagtdan çalyşýandygyny habar berýärler. Şeýdip günüň dowamında irden 9-dan öýlen sagat 2-ä çenli toýa ortaça 250-300 adam gatnaşýar. Maska giyilmeýär. Habarçylar toý geçirmek üçin polisiýadan ruhsat almalydygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä paranyň bahasy 10 we 25 000 manat aralygynda bolýar. Bu aralykda Aşgabatly Lukmandyr ýylata köpçülüge barmaktan saklanmagy, şol sanda uly zerurlyk bolmasa medisina edaralaryna barmazlygy maslahat berýärler. Anonim şertlerde gepleşen Lukmandyr saglyk edaralarynda koronavirusyň ýokuşmak howpunyň gyzyl zonasynyň ýygnan edilendigini öňe sürýärler we saglyk ministrligine salgylanýarlar. Ýurdun saglygy saklaýyş ministrliginiň web saýtynda bu barada habar berilmeýär. Resmi sahypadaky habarda ýylata maska giymek we 2 metr aralygy saklamak maslahat berilýär. Şeýle hem howada tozan bölejikleriniň köpelenligi habar berilýär. Türkmenistanda üzerlik sadak we buýan köki koronavirusyň öňüni almagyň ýörgünli serişdeleri bolmagynda galýar. Muny ýurt baş tutany wagt edýär.